Drive Time з Оленою Новіковою.
Просто зараз поговоримо про низку дуже цікавих заяв від помічника президента Андрія Єрмака і щодо мінських угод, і щодо планів влади у врегулюванні ситуації на Донбасі. Зокрема, про те, що в разі вдалих перемовин з Росією президент готовий вносити конституційні зміни щодо децентралізації. Такі заяви він зробив на зустрічі, яку організували аналітичні центри британський Chatham House та українська Призма. Окрім експертів, у ній взяли участь очільники міжнародних інституцій, у тому числі і фінансових, таких як ЄБРР чи МВФ, європейські та українські високопосадовці. Зараз про це поговоримо ми з політологом Олександром Антонюком. Олександре, вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, команда Зеленського готова до внесення змін у Конституцію за результатами Нормандського саміту. Про це саме пан Єрмак заявив. Мовляв, ця вимога Росії буде виконана, адже це передбачено Мінськими угодами. Я зацитую слова пана Єрмака. Це проведення конституційної реформи в частині децентралізації, тобто передачі частини повноважень в регіони, і ОРДЛО можуть такі додаткові повноваження отримати. От, ну, про що взагалі йде мова? Які повноваження? От якщо він запевняє, що ніколи це не означатиме федералізацію чи автономію, впевнений, що не буде загрозою для України. Про що мова взагалі, якщо він не конкретизує, але запевняє про безпеку?
Дивіться, якщо брати навіть з позиції тої тези, яку озвучив пан Єрмак, він вже сам собі її заперечує. Тому що будь-яка автономія чи будь-які окремі повноваження окремим регіонам, незалежно, окуповані вони чи не окуповані, створюють дурний прецедент, можуть створити дурний прецедент в Україні, якої, на превеликий жаль, не все так в порядку з такою національною єдністю, і розкрутити хвилю сепаратизму в інших регіонах не складатиме великої проблеми. Тобто йти по сценарію, запропонованої Російської Федерації, це йти на програшний варіант. І це, слава Богу, усвідомлюють чимала кількість політиків, чимала кількість народних депутатів, в тому числі у фракції «Слуги народу». Це для мене позитивний момент, тому що я, в принципі, спілкуюсь з багатьма народними депутатами, які навіть їздять от зараз по округах, і були, от, наприклад, у Львові, Івано-Франківську, вони самі оцінюють ці ризики, навіть настрої населення, настрої громадськості, і розуміють, що якщо завтра почнуться якісь, от, іти дійсно такі шляхи для капітуляції, що це може створити протистояння в суспільстві і, відповідно, ті протистояння можуть вилитися, ну, знову ж таки, в акції протесту, які точно не потрібні.
Олександре, і от тут в мене, я навіть переб'ю вас, виникає так відразу питання, а чи саме не цьому в нас немає досі жодної конкретики? В нас немає, нам не кажуть, що саме, які додаткові повноваження, кажуть, ні, хлопці, це не те і не оте, ви не бійтеся. Але що конкретно, не кажуть.
Давайте виходити з певної логіки. Я допускаю зараз певний момент в тому, що команда президента, готуючись до нормандської зустрічі, зараз намагається просто зіграти певну таку тезову технічну гру, розуміючи, що, скоріш за все, ну, це буде трактуватися, що нормандська зустріч провалена, тобто, що сторони не дійдуть до певних рішень. Очевидно, тому що всі прекрасно усвідомлюють, що погодитись, знову ж таки, повторюся, ми читаємо Мінськ і ми чітко розуміємо, що хоче Російська Федерація. Це, по суті, визнання оцих анклавів, тобто легалізація і тих бойовиків через формування народної міліції, так, тобто є повноваження держави, а є повноваження органів місцевого самоврядування. Знову ж таки, повертаємося до місцевих виборів, до прямих, тобто Російська Федерація йде далі, вона хоче, щоб офіційна влада комунікувала з напряму з представниками ОРДЛО, так? Ну, тобто тих, кого, хто, по суті, є порушниками чинного законодавства. Ну, тут технологічно я би особисто команді Зеленського би все-таки рекомендував би залучати до робочих груп і до комунікаційних груп представників органів місцевого самоврядування, які проживають на території контрольованої контрольовані Україною, але були обрані, наприклад, мер Донецька живе в Києві, мер міста Олександрівськ, це то, що місто Сицилік Луганське, теж проживає в Києві. Це люди, які, скажімо, не мають заперечень чи не мають, ну, якихось застережень з боку українського законодавства. Більше цього, один з тих мерів був навіть добровольчому батальйоні «Айдар». Тобто таких людей треба залучати з тим, щоб вони починали якісь на своєму рівні вибудовувати комунікацію з тим, хто проживає на неконтрольованій території і, можливо, не має таких, знаєте, застережень з боку українського законодавства. Тобто процеси є складні.
Олександре, Олександре, нам вдалося зараз зв'язатися із Ганною Шелест, яка безпосередньо перебувала на цій зустрічі Chatham House та Української призми. Ви лишаєтеся з нами на лінії, а ми в неї дізнаємося саме про цю зустріч, на якій ці пролунали заяви, а потім продовжимо з вами розмову, якщо ви не проти.
Так, звісно.
Пані Ганно?
Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю вас. Розкажіть в цілому про враження від цієї зустрічі. Взагалі, наскільки це глобальне явище? Навіщо такі зустрічі проводяться? І чи можуть якимось чином допомогти Україні вирішити свої проблеми?
Ну, ви знаєте, явище сьогодні було дійсно глобальне, тому що було 250 гостей, а британців, іноземців, деякі спеціально приїхали з Парижу, з Берліну заради цього заходу. А дуже високе представництво як України, так і закордонних спікерів. А ідея в Української призми, в нас, в організаторів, була, що ми цього року стикнулися з тим, що дуже багато запитань щодо українських виборів. Незважаючи на те, що в нової команди така специфічна, активна комунікаційна стратегія, але вони дуже мало пояснюють саме закордон представникам. Тому от ми проведили невеликі круглі столи в Парижі, в Вашингтоні, в великий в Брюсселі в вересні. І от грудень, Лондон такий, скажімо так, заключний з одного боку, а з іншого боку під назвою «Великі очікування» для того, щоб проговорити безпеку, нові обличчя, нову політику, Донбас, економіку. Дуже серйозна сесія була щодо економічних реформ. Тут з представниками ЄБРД, з представниками нашого Міністерства економіки, де якраз от і намагалися проговорити ті болючі питання, які на сьогодні є в Україні, що очікують і іноземці від нас, і що ми від них. І от пан Єрмак, він був першим таким гостем, дуже цікавились їм тут, тому що, ну, на жаль, він став в нас героєм американської і європейської преси через американські скандали. Тому хотіли почути з перших вуст, що є червоними лініями, на що готові піти, який план Бі, і взагалі, яке бачення, реальне бачення, а не загальні слова щодо врегулювання на Донбасі.
Ну, от і яке враження у тих, хто хотів його почути, яке враження від його заяв в них склалося? Тому що в нас, в наших ЗМІ, здебільшого обговорюються самі заяви, але немає такого відгуку, зворотнього зв'язку, немає реакції тих, хто це слухав.
Ну, ви знаєте, достатньо двоякі, я відверто вам скажу, а з одного боку, деякі британці кажуть про те, що вони очікували більшого. А вони очікували, що буде якесь стратегічне бачення тих проблем, які є. А що буде десь, скажімо так, готовність розуміти, які ризики, що не тільки тактичні успіхи потрібні, а й що, якби, що наступне. А багатьох здивувала його заява щодо ізраїльської моделі замороженого конфлікту, як він це назвав, яка може бути для нас планом Бі. Це теж викликало певні такі, ну, скажімо так, подиви. З іншого боку, багатьом сподобалося, що він був відкритий до діалогу, до питань, які були в аудиторії, їх було дуже багато до нього, що він не намагався говорити стандартними фразами з папірця, хоча він говорив українською, при тому, що він вільно говорить англійською, але от, ну, обрав такий для себе варіант. І через це, скажімо так, ну, залишилося певне таке відчуття, що чи є спільна позиція, тому що вчора чули певні заяви міністра закордонних справ, сьогодні почули от його як переговорника, да, з Росією, і британська публіка залишилася певним чином така, от, що конф'юз, да, така збентежена, що ж є, чи є взагалі єдина позиція в Україні перед нормандським самітом.
Пані Ганно, от тут є, хотіла на цьому закцентувати, в нас тиражується, знов-таки, заява Андрія Єрмака щодо того, що у плані Б є ймовірність збудувати стіну з Донбасом, так? От в якому у контексті було це сказано? Це реально пролунало серйозно з вуст помічника президента?
Ну, коли він говорив про стіну, він не говорив про фізичну стіну, як будування стіни там охоронної якоїсь. Да? Скоріше, він говорив про те, що вони їдуть на переговори для того, щоб отримати певний якісний результат. Але вони не готові говорити роками про одне і те ж саме і нічого не досягати. Що вони ставлять певні часові рамки і для себе, і для партнерів. І у разі, якщо не вдасться домовитися, а вони дуже хочуть домовитися в Парижі до чогось, тоді вони готові до альтернатив. І альтернативу один з варіантів, але я так зрозуміла, що це найбільш вірогідний для них варіант, це відокремитися від тієї території, будувати сильну Україну, реформувати Україну тут і захищатися. Тобто, чому от тут якраз і був цей ізраїльський сценарій названий, да, для того, щоб бути готовими до активного захисту власної безпеки.
Пані Ганно, дякуємо вам за коментар. Ганна Шелест, керівниця безпекових програм української призми, була зараз з нами на зв'язку. А ми повертаємося до розмови з політологом Олександром Антонюком про заяви у заяви помічника президента Андрія Єрмака, які він зробив на зустрічі у Лондоні з високопосадовцями, з експертами європейськими і українськими. Олександре, ви з нами?
Так, бачите, в контексті якраз я підходив до цього плану Б, який є, я, мені здається, враховуючи і політичний наш розклад, так, і як і в парламенті, як і розуміння процесів, і експертні середовища різні, в тому числі, які комунікують з Офісом Президента, це і представники Інституту майбутнього, тобто є позиція, то, власне, план Б, про який щойно наголосила Ганна, є, мені здається, якраз самим таким притомно.
Ну, Олександре, я тут хочу буквально за кілька секунд пояснити слухачам, про що йде мова, якщо вони раптом не в курсі, так? Єрмак заявив, що в президента готові побудувати стіну, якщо мирні переговори з Росією не принесуть результату, якщо не побачать з російської сторони бажання виконувати Мінськ, про припинення вогню не домовляться, про обмін полоненими. Він сказав, не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час, є план Б, в цьому випадку ми будемо будувати стіну і життя буде продовжуватися. І він зазначив, що це буде заморожений конфлікт. От таке він сказав.
Ну, я думаю, що і в парламенті, і в стінах парламенту, принаймні, от я зараз знаходжуся саме в парламенті, в кулуарах Верховної Ради, так? І я безпосередньо от спілкуюся щоденно на цю тему з різними представниками. Я думаю, що це якраз буде консенсус загальнополітичний власне в українському середовищі, так? Тому що
ну, чекайте, Олександре, почекайте, а це чи це не виглядає таким чином, що нова влада визнає, що вона не може домовитися, не вдається, попри обіцянки, попри сподівання, давайте скажімо так, домовитися, тому вони складають руки і намагаються зробити, ну,
ні,
тобто відмовляються від боротьби, фактично.
Це є боротьба, але давайте ми просто будемо тверезо мислячими і усвідомлювати складність цього питання. Їх є в декілька аспектів. Геополітичні – це інтереси Російської Федерації. Другий момент – гуманітарна складова серед мешканців, які сьогодні проживають на окупованих територіях. Тобто, ми давайте не забувати, там вже виростає, там народилося нове покоління, якому заклали вже ненависть до всього українського. Тепер на секундочку. От ми намагатимемося інтегровуватись в сьогоднішніх, от при таких от розкладах цю територію в українські реалії. Це як мінімум підніметься рівень злочинності на рівні побутовому. Тому що люди, які обороняли територію і які є мешканцями Донецька і Луганська, не зможуть повернутися на ці території. Це є по факту. Тобто нам нав'язують певну таку модель, яка по суті почне розколювати Україну як унітарну країну. Тут простіше і те дійсно, ну, логічніше. Про це просто мало хто говорив з політиків, тому що це була тема болюча і непопулярна, так? Тому що простіше ж говорити, ми переможемо. Але давайте оцінювати реальність історії і послуговуюся з висловами Кучми, який неодноразово говорив, що давайте подивимося різні гарячі фази, різні точки, де присутня Російська Федерація і де хоча б цю територію хоча б змогли би повернути. Давайте навіть візьмемо Абхазію, так? Тобто, чи візьмемо Придністров'я.
Тобто, пропонується бути реалістами, на вашу думку?
Так, я думаю, що це один із тих, власне, план Б, це його апробовують, і, по-перше, в дискурсі українському, і я думаю, що це той момент, коли ми можемо спокійно сказати, що так, ми не можемо сьогодні повернути ці території на наших умовах, на умовах, які пропонує країна-агресор, воно є ще більш, скажімо, загрозливим для цілісності України, ніж ми зараз підемо цим планом Б.
Драйв-тайм. Драйв-тайм. Драйв-тайм з Оленою Новіковою.